Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
Igor, oroitarazi Martxelori eskatu behar diogula grabatzeko Euskal Herri Irratian Itzaspertua. Edo nolare Metropoli Forala entzuten ari zarete, Charlie Arbola sainduaren aurrean apalik Euskaldun honiri buruzagiko lurrean zutunik egiten dugun irratsaioa. Argia aldizkariko kazetari Txita Urkarri, Gorka berezi hartua, good morning in the morning.
Egunon, egunon, joda, haze sasoian, haze espiritua dukatu dena ordu hauetan,
Bai, badakizu, goizeko irratsaioetako ohiko doinua, eta gainera horri gehitzen badiozu amala urtez osasunaren partiden kontakizuna egin nuela, ezin saiestu modu horretan ez dakit lokutatzea edo abestea. Zer eginen diogu, bada?
Bai. Noiz bai filtratuko da gainontzeko edabietara, beste formatuetan aritzen garen edabietara, zer hartzen duzuen irratiko kazetariok goizean horrela egonek.
Aurrekoan pantomima fulekoek bideo laburtxo bat egin zuten goizeko irratsaioetako gidarien gainean, eta bueno, nahiko humilagarria, baina aldi berean barregarria zen. Horrutziko du kontua. Diosala ingelesez egin dizut, beste behin ere, prentsa ingelesetik ateratako albiste bat dakartzulako gure Itzaspertu honetara, gure programazioko gentlemana bihurtzen ari zara. Kasu honetan, nondik atera duzu?
Kasu honetan BBC-tik, bai. Bueno, egia, nik praxitarena nahiko gaizkira eman nuen, eta ari naiz, bueno, ingelesekin alako zubiak eraikitzen berriz ere, gutxienez Euskal Herritik, ea, bueno, kontinentera berriz urbiltzen ditugun. Bueno, BBC-en. BBC-en irakurri dudan ikerketa reportaje bat. Ekarri nahi dut gaur sekzionetara. Bueno, gustatzen zaidalako ere, duela piazte hitz egin genitzuen hemen, desagertutako 38 tonako eskultura batez, bueno, desagertzen dira hauzez, garitzea, gustatzen zait, ez? Eta gaurkoan, Matt Bird izeneko diseinu agentzia ingeles baten historia kontatu nahi nuke. Horren inguruko ikerketa egin dute BBC-ko Leo Sanz, Katrin Naie, Dia Talwar eta Benjamin Lister kazetariek, eta izenak jartzea interesgarri iruditzen zait, zeren sekulako lan egin dute, ni bentsat seko harrituta utzi naute deskubritu duten pastelarekin.
Ezu izenak aipatu dituzu, eta nik Matt Bird izen horri erreparatu diot neiminaren aldetik, ez dakit, ni bentsat fonetikoki Madrilekin antza dauka, eta otu zait, ez ote den izanen Ayusoren anaiaren diseinu enpresa?
Edo, behar bada izena jartzea gati komisioa eraman zuen enpresa bat, ez?
Beste aukera bat.
Momentuz hori ez da deskubritu dena kontatuko dugu Matt Bird enpresa honi buruz, eta horretarako 2020-ra eman behar dugu. Bueno, izen hori zeukan enpresa bat langilea kontratatzeko iragarkiak zabaltzen hasi zen alde guztietan. Esan ez, Londresen egoitza zeukan mundu mailako enpresa bat zen, ez da? Bueno, asko gerantzun zioten deiari noski, ze pandemia betean, jende asko lana galdu zuen, eta horrelako enpresa batean astea zerbait berria izan zitekeen, eta aukera profesional interesgarri bat, ezta? Bueno, artikuluan aipatzen den, ez, Matt Bird-ek rekrutatu zituen langilei bi gauza esaten zizkien. Batetik, momentuz etxetik lan egin beharko zutela, osasun baldintzak zirela, eta bi, Matt Bird-en lan egingo zuten lehen sei hilabeteetan, ez zutela soldatarik edukiko. Bakarrik, izten zituzten proiektuen aurrekontuarekin dotutako komisio bat. Gero ordea, bueno, zine egiten ziren, 35.000 liberako soldatak izango zituzela. Hau da, trukean gaur egun, 42.000 euro inguru urtean izango lirateke. Bueno, sei hilabetez dena eman, eta soldata oso onbat edukitzera iritsi, ez hori zen promesa, eta batek baino gehiagok, sinetxi egin zuen.
Nire ingelesak askar samarra da, baina Matt Bird hori itzutzen aldugu txori ero moduan, ez da, txori ero do putrea, ez da, zein dagoen horren gibelean?
Bai, nik ere, bueno, ezakit zehazki zer esan nahi duen, baina, bueno, garbi dagoena da, gezurra zela, promesa hau, beraz, bai, ezakit literalki, baina figuratuki bentzat putratik gertuago zegoela dirudi. Hau gezurra zen, baina gezurraren nolakotasunean sartu baino lehen ardezagon tarte bat Matt Bird-en atzean zegoen enpresaburua nor den ikusteko. Antza denez, aliaian du izena, baina hori ere ez dago argi. Eta, bueno, bere burua influencer gisa aurkeztu zuen, 80.000 jarraitzaile zeuzkan Instagramen, eta iraganean Nike enpresan goikargu bat edukitakoa omen zen. Hoiek dira gutxi gora bera Masberden lan egin zuten guztiek tipoaz konpartitzen dituzten datuak, ze beste datu biografiko batzuk ez daude ainargi, langile batzu izan ziren estatu batuetan jaioa zela, Utahn, halako familia mormoi batean, beste batzu berriz Libanon jaioa zela, baina zer gertatzen zen, langile bakoitza isolatuta zegoenez, bere etxetik lanean, kontraesan horiek etziela agerian gelditzen. Orduan, bueno, Masberden enpresa iruzurrutza zela langile bat deskubritu zuen, hala ere, enpresaren egoitza bilatzen hasi eta susmoa hartu zionean. Dei batzuk egin eta konfirmatu zuen, Masberdeken elbidea zeukan leku horretan etzegoela multinazionalik eta beste lankide bat esan zion, zeina ordurako Dubain enpresa edatzeko lanean ari zen. Imagina nolako lanak hartu zituzten Masberdeko langileek. Bueno, bien artean pixka baneka deskubritu zuten enpresako kide asko ez zirela benetan existitzen, euren sareko profiletako argazkiak ba, interneten ahaten eta hemen arrantzatutako irudiak zirela, eta hemen detaile kuriosoak sartzen dira, ba, besteak beste erabili zituzten Libanoko mediku baten argazkia, aktore espainiar batena, edo Txekiako erlauntza saltzaile batena, ba, enpresako exekutiboen irudi publikoak eta sortzeko. Eta bueno, ba, aurkikuntza horiek denak enpresa lanean aizien guztiei bidalizizkieten, baita prentsaren esku jarri ere, eta ba, batean, ba, bueno, aurrekoan aipatzen genuen Richard Serraren eskultura hura bezala, ba, multinazional oso bat, pentsatu bain bere espansioa prestatzen ari zena, egun batetik bestera desagertu egin zen. Webgunea desagertu zen, sareko profila desagertu ziren, etzen ezer gelditu Masberd enpresatik.
Eta orain
ez
dizut ukatuko, etxean ikusten ari garen telesail baten antzikaragarria dauka, nor da Ana izenburuduna, bueno, hola, botelasterrean euskaratu hau, aspaldi atzeman dute edo historio berri xamarra da, nola da kontua?
BBC-ek guzti dut atzo bertan argitaratu zuela artikulua, lehenago ikertzen aritu zirelako, ba, bueno, bi langile hauek emandako datuetatik
tiraka,
ba, askoz ere gauza gehiago ere, hemen aipatu ezin direnak, espazio kontuagatik, ba, hori, deskurritu dituzte, beraz ez duela egun gutxi ateratako ikerketa bat hau, bueno, 2020-tik gaur egun arte behintzat hor ibili dena eta langile asko utzi dituena ba nahiko zintzilik, ezta? Askok sei hilabetez lan egin zuten eta ez zuten ezer kobratu. Nik uste dut historia honek bi alderdi kezkagarri dituela. Batetik zenbat normaldu den doan lan egitearen kontu hau eta hori ez da Masberd enpresan bakarrik gertatzen. Hemen inguruan ditugu Michelin izarrak dituzten sukalde asko ere horrelako praktika estilo batean oinarritzen dira. Eta bestetik zein erraza den tresna digitalekin bueno, zure burua Steve Jobs berria bezala aurkeztea, ez? Masberdek langile askorekin zorra utzi du, esperantza faltsuak, eta batez ere galdera bat. Zergatik egin zuen Ali Ayat delako tipo honek horrelako zerbait? Ba, BBC-ko kazetariek bi hipotesi aipatu dituzte. Bueno, lehenbiziko alizateke jende hori guztia lanean jarrita, espero zuela azkenean benetako enpresa bat martxan jartzeko gai izango zela, hau da, lotuko zituela kontratu batzuk eta beraz dirua lortu eta beraz azkenean ordaindu ahal izan. Eta beste hipotesia da, agian, ba, bueno, aliaiat alako fantasia batean bizi zela multinazional bateko buruzagi izateko asmoarekin eta bar, eta fantasia horrek berak ba inplikatu zuela jende asko eta bihurtu zela bueno, bihurtu den kaso bitxi, harrigarri eta agian kezkagarri hau ere bai, zeren eta hau ere kazetariek diote artikuluaren amaieran eta hemen ba errepikatu nahiko nuke, iruzur honen gauzarik durduzagarriena da ia funtzionatu duen garai batean bizi garela.
Hau da gaur, eratorriko dugun moraleja.
Bai, bai, hori izango litzateke. Ni bentsak eskatzen nago, ez dakit.
Bebe, kezkagarria da. Bada, oso antzekoa da, benetan nor da ana telesail horretan kontatzen duten historioa, ez da protagonista nagusia, alako enpresa, startup bat montatzen duena, bigarren mailako pertsonaia bada telesailean, baina antzekotasun ikaragarria dauzka historio honekin. Gorka Berezi Artua, bada plazerra izan da beti bezala zurekin hitzaspertuan aritzea, gaur 8 arte.
Mi esker zuei eta ondo izan.